Страшниот инцидент во кој што настрада многу луѓе на бугарската магистрала Струма со македонскиот превозник Беса Транс
го наметнува прашањето
со какви проблеми се соочуваат туристичките агенции во однос на системските пропусти кога станува збор за транспорт на патници.
Пред да ви одговорам, би сакала да искористам приликата да го изразам во името на сите вработени, нашата фирма и во моје лично име, жалењето за овој несакан настан, за оваа трагедија и сочувство до семејствата на сите починати. Разбирајќи ја сета состојба, ние сме должни, нели, како субјекти кои што екзистираме од професијата и да ги анализираме проблемите онака какви што би требало да ги гледаме реално, вклучувајќи ги и причините кои што доведе до вакви последици. Имено вашето прашање околу проблемите со кои се среќаваме, сметам дека произлегуваат од самиот систем кој што за жал, можам да кажам дека е далеку од совршен, иако верувам дека повеќе субјекти, вклучувајќи и надлежните, сите имаме цел да се доближиме до тие стандарди кои што ги има развиениот свет или како најчесто велиме Европа, и да се доближиме до нив, со самото тоа и декларативно ги усвојуваме сите европски искуства и закони. Меѓутоа, за жал, овде мора да посочам дека и покрај усвојувањето на тие европски стандарди преку законите, нели, кои што ги пренесуваме во начинот на собственото работење, ние тоа го правиме на некој начин балкански или може би било по-фер, доколку речеме македонски. Последните години може да го издвоиме тоа последното, токму од причина што гледаме и сведоци сме дека земјите од Балканот, што се околу нас, многу поблиску и по-бргу се прилагодуваат на стандардите од самите нас. Мислам дека од повеќе аспекти би требало да го согледа тоа присте оние кои што треба да се грижат со спроведување на законите. Меѓутоа, кај нас постои една флоскула дека да се декларираме дека сакаме да работиме европски, ама да видиме тоа ако можеме да го спроведеме балкански. Нели? Не сакам да посочувам на некој искуство во политиката, бидејќи нас по дефиниција таа не ни интересира, барем не активно, освен како граѓани кои што ги трпиме последиците, да речеме на некој начин од нејзе, а тоа се и овој дел на неспроведување или несоодветно спроведување на контролата на самите закони. Неспроведување на законите, односно контролата на истите. Имено, ние кога збориме за туристички агенции, би сакал во името на сите туристички агенции, каде што и самиот партиципирам како вработен и како фирма, дека во случајов на носење на одговорноста за транспорт на патници, не може да се повика како во основа или по дефиниција и воедно и според законот за работење, било да е законот за превоз на патници, било да е законот за туристичко работење, да се повикаме на било која туристичка агенција. Зошто го велам тоа? Затоа што по истите закони туристичка агенција нема право да врши превоз на патници во патниот сообраќај. Туристичка агенција исклучиво во собствениот закон може да се бава само со дејноста која што ја имаат како примарна дејност, својата шифрена дејност. И во истата таа конотација на законот на транспорт, односно за превоз на патници, секој субјект кој што партиципира во стопанството како превозник на патници, исклучиво може да врши превоз на патници, ако основната шифрена дејност е за превоз на патници. За жал, тие два закони на повеќе места се во колизија со самиот факт што законот за туризам не ги има издвоено во собствените клаузули, членови, оваа потреба, тука е оставена на само свеста на субјекти кои се регистрираат, па така да има многу често појави да во туристичкото работење, во организацијата на аранжмани, ако е така појасно за вашите слушатели, партиципираат и субјекти кои што не имаат основна шифра на дејност туристичко работење. Што воедно можам да кажам, не е дозволиво да тоа го прават, на пример, субјекти во конкретно закон за превоз на патници.
Дали тоа значи дека фирма која што основна дејност е регистрирана дека таа може да врши само транспорт на патници, не може да работи и како туристичка агенција?
Тоа би било така, како што и во Европа, како што би требало да биде и кај нас. Меѓутоа, кај нас немањето децидно издвоен член во законот дека субјект кој што партиципира во организација на туристичко патување исклучиво може да биде со дејност
тур оператор или туристичка агенција доведува до ситуација да во организацијата на аранжмани партиципираат и субјекти кои немаат таква дејност или барем не како основна дејност. Па со организирање аранжмани кои се во минатото или во моментов се бави, имате спортски друштва, здруженија на граѓани, здруженија на било која дејност или да не ги издвојувам, сега не сакам никога да го прозивам, или дури маркетинг агенции, па вклучително и превозници. Разликата е што во некои други, во Закон за трговските друштва, вие можете во склоп на основната дејност со која се бавите да отворите подружници и деловни единици. Како е возможно да некоја подружница и деловна единица која што има посебна шифрана дејност партиципира конкретно во организација на туристички аранжмани во странство е прашање за оние кои ги носат правилата и законите.
Јасно, во однос на актуелниот случај, како мислите дека ова ќе влијае на доверувата на граѓаните во туристичките агенции?
За жал, сите последици вакви што се случуваат на пазарот во првиот момент имаат многу силно негативно влијание секако. Независно дали би ќе се подсетиме на настани од некакви многу поголеми, иако секоја несреќа е само по себе голема, дали авионска несреќа, па во одреден период паѓа целиот интерес за одреден тип патувања, не само аранжмани со такви превозни средства, па беќе после одредено време животот се враќа во некоја си условно речено нормала и тој продолжува вклучително и во тоа работење. Секако дека било која сообраќајна несреќа, особено кога се работи за званично позната како реализација на туристички аранжмани, туристичка група, остава последици во делот на размислување на затранките, колку е тоа безбедно, колку се па, не знам, воопшто не е битно веќе име на некоја агенција или дали се тие, дали нивните автобуси, иако не се нивни, нели тоа веќе го објаснив, туку нивните ангажирани или изнаемени автобуси од некој друг превозник, бидејќи суштината е, ние сите имаме една морална обврска која ќе го направиме аранжманот, нели, произлезено од професионалноста, дека сите чинители кои што сме ги ангажирале во неговата реализација, бидејќи еден аранжман според Законот за туристичко работење подразбира сплет од барем минимум две, односно минимум три услуги што ние би рекле, а тоа се сместување, превоз и придружба во однос на сервис на аранжмана кој го обезбедуваме преку придружници и водичи. Без тие услуги не може да се нарече нешто аранжман. Тоа ќе биде импровизација. Не дека тоа го нема, го има, меѓутоа поентата е дека последиците од изборот на партнерите, на соработниците во случајот на било кој аранжман вклучувајќи и вакви со несакани последици, како морална обврска остануваат на организаторот. Тој, доколку онаа другата обврска, правната, ја запазил, никогаш вие не можете да имате одговорност кон сите чинители што се вклучени. Не дај Боже, може да се случи несреќа во некој објект за сместување. И се случувало во минатото, нели? Да не подсетувам, пошто не е пријатно да се подсетуваат одредени слушатели и граѓани наши, каде што имаме несреќен случај на пожари во објекти, па таму има настрадување, кој можел да знае дека ќе се случи такво нешто во објекту за сместување, вклучително и во делот на објектот со кој се заврши транспорт. Меѓутоа, она фактичка обврска која е одговорност и обврска, сметам дека треба да произлезе од основната дејност на чинителот кој што во моментов ја имал или ја предизвикал. Никој не сака да се случува со враќање несреќи, тоа е апсолутно јасно. Секој првиот момент го изразува човечкото жалење кон такви настани, меѓутоа сметам дека сите ние како поединци, независно дали сме патници или делуваме како субјекти во сплетот на една ваква, вакви настани, треба да понесеме одговорноста во делот на согледувањето на вистинските причини. И ако треба да заклучам на крај како размислување кон ова, сметам дека не е само декларативно, ова го патувам и кон нашите надлежни кои не представуваат, освен во земјата и во странство и во светот, кои што се повикани да ги спроведат законите кон кои што сите ние нели тежнееме да ги исполниме, ако збориме за начин на резонирање и својствено на денешниот начин на живење, треба да размислат дека не можеме само да носиме европски закони, туку требаме да ги спроведуваме на истиот таков европски начин. Бидејќи во спротивно, ние во основа импровизираме во самиот почеток.